Спакуса выжывання можа зрабіць бясплодным кансакраванае жыццё, заўважыў Францішак учора падчас святой імшы, якую цэлебраваў з нагоды сусветнага дня кансакраванага жыцця. Літургія праходзіла пры ўдзелі тысяч законнікаў і законніц з розных частак свету. Яна пачалася ўрачыстай працэсіяй са свечкамі, якія сваім святлом напоўнілі Ватыканскую базыліку святога Пятра. Паводле Францішка, толькі нясенне Езуса туды, дзе ён павінен быць, пасярод свайго народу, можа вярнуць кансакраваным асобам радасць і надзею, а таксама выбавіць ад жыцця згодна з пазіцыяй выжывання. «Толькі гэта зробіць плённым наша жыццё і захавае жывым наша сэрца», – сказаў папа. Святый отец перакананы, што манаскія асобы павінны ўсёй душой уключыцца ў трываючыя шматкультурныя ператварэнні, павінны стаць зачынам згодна са сваімі харызматамі, каб дапамагчы ўзрасці зерню Евангелля, якое часта сеецца сярод хмызняку. Папа заклікаў законнікаў і законніц не займаць абарончай пазіцыі, абумоўленай страхам. Ставіць Езуса пасярод ягонага народу значыць мець кантэмплятыўнае сэрца, здольнае распазнаваць, як Бог крочыць сцежкамі нашых гарадоў, нашых краін і нашых кварталаў. Ставіць Езуса пасярод ягонага народу значыць браць на сябе і жадаць дапамагчы несці крыж нашых братоў. Гэта значыць жадаць дакранацца да ранаў Езуса ў ранах свету, які паранены і прагне і просіць аб вяртанні да жыцця, заўважыў святы айцец. Спакуса выжывання паводле папы робяць рэакцыйнымі, баязлівымі, уцякаючымі ад сучасных выклікаў. Яна пазбаўляе сілы харызматы і прымушае клапаціцца пра захаванне будынкаў і структур замест таго, каб даваць пачатак новым працэсам. Гэта спакуса робіць проста служыцелямі культу рэлігійнымі актывістамі, а не айцамі, маці ці братамі надзеі, якую мы пакліканы абвяшчаць, лічыць Францішак. Паводле слоў святога айца, праз прызму псіхалогіі выжывання сапраўдныя магчымасці для місіі бачацца ў якасці пагрозаў і трагедый, прычым гэта рызыка тычыцца не толькі кансакраванага жыцця, заўважыў ён. Сусветны дзень кансакраванага жыцця адзначаецца штогадова 2 лютага ў свята ахвяравання пана. Ён быў устаноўлены ў 1997 годзе святым Янам Паўлам II.